Na primeira Galicia de fútbol, Maniños 1, Narón 0, gol de Raúl Albela no minuto 75. Contactamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Bo día.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Pois, a verdade que foi un partido, pois, a ver, moi moi deslazado, onde realmente as calquer balón que se metía a espalda, tanto dun equipo como do outro, pois facía perigo. Non sei, xa te digo, se fora un adestrador resultadista, pois evidentemente tería que estar contento, estou contento pola vitoria, pero non foi o plan de partido que queríamos, non saíron as cosas tampouco como habíamos pensado. Penso que foi un partido tan aberto que, vamos, podería haber gañado calquera e por moitos máis goles. O sea, de feito, se eles gañaran 6-5, penso que ninguén diría nada. Se nos gañáramos 5-6, pois tampouco. Se empatáramos a 3, tampouco. O sea, foi un partido tan aberto, con tantas ocasións por parte de, por un lado e por outro, que non, que xa che digo, foi eso, moi deslavazado. Calquer balón que se metía a espalda da defensa creaba perigo, tanto por un lado como por outro. E hai que recoñecer tamén pois que eles tiveron ocasións moi moi claras que Abraham solventou pois dunha maneira extraordinaria. De aí ven pois tamén a vitoria, non? Porque nos acertamos nunha das que tivemos e eles pois non acertaron en ningunha.
E o partido cambiou moito despois dese minuto 75 ao adiantarse no marcador o Maniños.
Sí, a verdade, a ver, pero eu nesa parte non estou moi, o sea, non é a parte, digamos, na que estou máis, non sei, menos satisfeito, non? Entendo que o partido ponse un 0, bueno, había bastante nerviosismo por parte de todos, o formato esta de liga pois fai que os equipos pois teñan moita tensión polos puntos, esa parte, digamos, os últimos 15 minutos de partido, pois sí que entendo que non tiveramos pois tanto a posesión ou que replegáramos máis ou que en certos momentos incluso pois quitáramos o balón de enriba, non? Eso sí que eu entendo, é que eles incluso pois arriesgaran máis como fixeron e pudieran ter algunha chegada máis. Esa parte xa che digo, a entendo. O resto do partido pois xa che digo, non me gustou porque penso que temos que traballar en función do que somos e do que entrenamos pola semana. Eu pola semana entrenamos unhas cousas, despois o fin de semana pois non saen. Xa che digo, estou contento, sobre todo en especial pois por haber recuperado xente, xa chegou, debutou onte pois Raúl, fixou con gol, espero que sexa o primeiro de moitos que nos vaxe axudar, debutou Roy tamén, debutou Fabio, esa é a parte positiva. Pois xa te digo, penso que entrenamos moi ben pola semana, moi ben, moi ben, e non estamos trasladando eso ao fin de semana. Non sei se pola presión dos puntos, non sei o motivo, pero a verdad que non. Xa te digo, se fora, para mí sería moi fácil estar hoxe, ser hoxe o me máis feliz do mundo, porque foi unha victoria, é moi importante, é máis moi importante contra un rival moi, moi importante, pero non me quedou ese regusto, porque penso que traballamos para xogar de outra maneira, para facer as cousas de outra maneira e non para estes partidos de tanto ida e volta, no que, bueno, sí que é certo que nós penso que nese tipo de partidos, tamén a medida de recuperar xente, como se pudo ver onte, pois nós penso que era un pouco un déficit que tiña o equipo con respecto a outros rivais, que tiñan xogadores aí máis desequilibrantes, e penso que nós, bueno, pois temos tamén xogadores que poden gañar o partido pois nunha xogada individual, como pasou onte.
Van 5 xornadas e só 5 puntos separan o primeiro do último clasificado. Parece que se confirma o que nos texa comentado en algunha ocasión. Vai ser unha liga moi igualada.
Nada, é que eso é un xa che digo, eso está se vendo e... Home, eu entendo que tamén en algún momento pode ser romper, non? Pois a mellor por arriba algún equipo que se poda, pois poda lanzar 2 ou 4 derrotas, ou sea, 4 vitorias seguidas, e incluso por abaixo tamén poden lanzar un equipo 3 ou 4 ou 5 derrotas seguidas, e bueno, queda este un pouco aí cortado, non? Pero é que é a dinámica, porque os equipos están moi igualados. É certo que todos temos un déficit moi, o sea, bastante grande prácticamente, penso que físicamente, notase pois de onde vimos todos, eso notase moito. Hai moitos xogadores pois que non están todavía ao nivel que teñen que estar, xa te digo, non só no meu equipo, senón nos demais. Se ves os resúmenes de outros partidos, que hai ocasións de gol, por ambas partes, bastante claras en, en casi todos os partidos, non? Eso fai que os equipos, porque os equipos non están todavía traballados, vimos de onde vimos, de non competir, e eso estáse notando. E físicamente tamén, pois, está habendo moitas baixas, moitas lesións, moita pouca continuidade, e xente que, evidentemente, pois, como di outro, pois o tempo pasa para todos, non? O mellor, pois, unha persoa o mellor que leva pois 2 anos desconectado do fútbol e pensa volver, claro, costalle moito máis traballo volver.
Próxima xornada, Sporting Ciudad Maniños, visitades ao líder da categoría, supón unha dificultade especial?
Home, evidentemente se vai líderes porque ninguén lle regalou nada, seguramente pois, xa un bo equipo, pero bueno, veñen de perder esta xornada tamén, que xa che digo, que está todo moi igualado. Penso que non a estas alturas de tempada, penso que vai ser igual de difícil ir á casa do líder que se fóramos á casa do clasificado. Penso que non ten maior, que evidentemente pois se van de primeiro se por algo e será un partido moi complicado, moi difícil, pero xa che digo, non penso que a estas alturas teña tanto que ver ser líder como ser cuarto, porque é o que dicías ti, que prácticamente non hai puntos de diferencia entre uns e outros.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Gracias a vos, un saúdo.